ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Ty že ještě nejseš monterka?
Jsi na program.
Šrýmat Bhagavatam, zpěv 3. kapitola 5. Vidurovi hovory s Maitreyou, sloka 25. Sává etasya sandrashtu shaktih sada sadatmika maya nama mahabhaga yayedam nirmame vibhuhu. Pán je ten, který vidí a vnější energie, která je viděná. Vystupuje jako příčina i důsledek projevení vesmíru. O šťastlivý Viduro, tato vnější energie se nazývá mája, neboli iluze, a jedině jejím prostřednictvím je umožněn vznik celého vesmírného projevu. Význam. Hmotná příroda zvaná mája je materiální a výkonnou příčinou vzniku vesmíru, ale za ní stojí pán, vědomí všech činností. Stejně jako v individuálním těle je vědomí zdrojem všech jeho energií, tak i svrchované vědomí pána je zdrojem všech energií v hmotné přírodě. To je potvrzeno Bhagavad Gita 9.10 následovně. Maya dhyakshena prakritih sujate sa characharam hetunane nakauntya jagat viparivartate. Všechny energie hmotné přírody se řídí vůlí nejvyššího pána, který nad nimi má konečný dohled. Pouze díky této svrchované příčině probíhají všechny změny v hmotné přírodě plánovitým a systematickým způsobem a vše se uspořádáně vyvíjí. Sává je tasya sandrashtuh shaktih sada sadatmika maya nama mahabhaga yayedam nirmame vibhuhu. Pán je ten, který vidí a vnější energie, která je viděná, vystupuje jako příčina i důsledek projeveného vesmíru. O šťastlivý Viduro, tato vnější energie se nazývá mája, neboli iluze, a jedině jejím prostřednictvím je umožněn vznik celého vesmírného projevu. Omagnana timirandhasya, mnjananjana šalakaya, čakšurun mílitam jeno, tasmai šrý gurave namaha. Jai šrý kršna čaitanya, prabhnityananda, šrý advaita gadadara, šrý vásadi gaura bhakta vrinda.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tak tady máme popis iluzorní energie nejvyššího pána a jejího vztahu k nejvyššímu pánu osobnosti božství. Pán je ten, který vidí tuto energii a tato energie je ta, která je viděná. Pohled nejvyššího pána není obyčejný pohled, ale pohled nejvyššího pána může rozpoutat a rozpoutává různé činnosti. Pohled nejvyššího pána je výkonný. Není to jenom, že se podívá a nic se neděje, proto by to nějak nemělo úplně takový význam, že je viděný a viděná. Mluví se tady o stvoření. Takže víme, že pán vlastně tvoří tím tento svět, že pohlédne na hmotnou přírodu. A jeho pohled způsobí, že se všechno začne dít. Živé bytosti vstoupí do této hmotné přírody. A ta hmotná příroda se začne se projevovat čas a všechno začne fungovat a pracovat a navazovat na sebe a všechny procesy tvoření se začnou odehrávat a celá existence. Takže všechno toto se děje pod Maya dhyakshena prakritihi, pod pohledem nejvyššího pána, který pohlíží na hmotnou přírodu. To je povaha nejvyšší osobnosti božství, že jeho pohled je takto mocný, že celý kolos materiální energie vlastně se rozbíhá jenom na základě pohledu nejvyšší osobnosti božství. Takže živá bytost má taky takovou nepatrnou míru energie ve svém pohledu. Když se někdo podívá na někoho, tak to může mít za následek nějakou činnost. Jako Harishaori pravou popisoval, když byl s těžkou pravpádou, Šla Prabhupáda se podíval na žárovku a když byla zasnutá, znamenalo to, že ho má rožnout. A když byla rožnutá, tak to znamenalo, že ho má zasnout. Stačil jeden pohled, že? Stejně tak někdy v nějakých situacích, když je dostatečně bystrý tým, tak stačí nějaký pohled a už ví, co má dělat. Někdy třeba přijímáme, že jo, a sedí s náma nějaký maharáč nebo nějaký host a přijímáme, on dojí a má prázdný plejt a teďka na toho sloužícího jako... Jakože... A když je trošku, když není moc natvrdlý, tak pochopí, jo, musím odníst ten plejt. A když je trošku natvrdlejší, tak přinese už ten oddaný dojedl, přinese rýži. Asi rýži chtěl nebo něco, jo. A člověk to pak musí jako vyslovit nahlas, což nechce v přítomnosti té dané osoby, takže se snaží použít ten pohled, jenom jako, jako ukázat, jako, že jako, odnes to už, pane Bože, ať neuděláš ostudu. Nebo se můžeme zamračit, že, na někoho, co to má být, jak toho, nebo se usmát, že, můžeme udělat různé grimasy nebo různé pohledy, že, pohnout obočím. Hiranyakašipu měl taky mocný pohled. Když pohnul obočím, tak polobozy začali schovávat, měli strach, že jenom prostě je, pohnul obočím svým a všichni se začali bát. Takže samozřejmě živá bytost může mít propůjčenu část síly nejvyššího pána, protože my reprezentujeme, nebo jsme částmi nejvyšší osobnosti božství a v malé míře vlastníme prakticky všechny jeho vlastnosti. Malé nepatrné míře. Takže svým pohledem můžeme něco dosáhnout, ale někdy to nefunguje. Že? A nejvyšší pán může, vlastně celý svět tvoří jenom svým pohledem. Se podívá a všechno se děje. Jsou určitě mističtí jogíni, kteří dokáží svým pohledem a silou mysli taky přemisťovat objekty. Že? Se podívají a nadnesou nějaký předmět, poponesou kousek dál, aniž by museli se ho dotýkat. Takže takové síly taky mohou rozvinout, ale musí mít víc a víc puny, aby to mohly docházet s větším a většíma masama hmoty. Jako Karnama Muni, který byl schopen taky vytvořit svým přáním, potom jenom svým přáním mohl vytvořit celý vzdušný zámek. Když se vrátíme k tomu pohledu nejvyššího pána, tak v první řadě to znamená, že pán vládne hmotné energii. Pán na ní pohlédne a ona začne okamžitě jednat, co je potřeba. Jako ten služebník, že? Guru nebo pán pohlédne a už podle toho pohledu ví, aha, už musím jít něco dělat. A vykoná tu danou činnost. Takže pánovi stačí pohled a jeho energie vykoná tu danou činnost, která je potřeba udělat. Stejně tak nejvyšší pán pohlédne a hmotná příroda se začne otáčet pod jeho vedením, pod jeho dohledem a všechno se tady začne odehrávat, tak jak má. Tady je popsáno, tady je takový zajímavý překlad toho verše z Bhagavad Gita Mayadhyakshena Prakritih, ten konec, že díky jeho svrchované příčině probíhají všechny změny v hmotné přírodě plánovitým a systematickým způsobem a vše se uspořádaně vyvíjí. Že všechno, co tady funguje, tak má svůj řád, má svůj plán, má svůj systém, podle kterého to všechno funguje. My jako oddaní máme tendenci někdy fungovat hodně spontánně, že? Ale vidíme, že stvoření pána funguje velice systematicky a nebylo by to moc jakoby ani praktické, kdyby fungovalo spontánně. Že jednou vaříme něco a spontánně to začne vařit při 30 stupních, jindy to začne vařit až při 200 stupních a někdy děláme jogurt a vznikne z něho panýr, no to se nám může stát samozřejmě, když to necháme trošku zkazit, ale ty procesy, jednou ta země nás přitahuje takovou energií, jindy, jo, jindy jinou energií a někdy letadlo poletí, někdy nepoletí a někdy se narodí z lidského lůna dítě a někdy hroch. Jo. Prostě náladově, spontánně, že? Tak by to nefungovalo úplně dobře. Takže všechno má svůj systém, jasný řád, úplně všechno je úplně dokonale, přesně naplánováno a tak to funguje. A není to nic, čo, někdy se že, v těch ezoterických kruzích tak se snaží jako všechno, aby bylo takové vláčné, takové jako no takové nějaké, že? Ale pánovo stvoření je velice přesné, velice, velice důsledně vymyšlené do posledního detailu a stejně tak oddaná služba nejvyššímu pánu je důsledně vymyšlená a funguje jako proces. Že máme tady Shravanam, Kirtanam a není to, že někdy jeden mudrc řekne, že takto se udělá pokrok a někdy jiný mudrc řekne, že protože to cítí zrovna jinak, se dělá jiným způsobem pokrok. a ten předtím moc nefunguje. Je to přesně dáno, že když budeme dělat Šravanam Kirtanam pozorně a vědět, budeme se vyhýbat 10 přestupkům, pak to bude fungovat. Stejně tak by vlastně pro život oddaných, běžný život oddaných měly fungovat jasná pravidla, proto vlastně do společnosti dána Manu Samhita, která dává jasná pravidla, jak má fungovat lidská společnost, jaká je role jednotlivých varen, jednotlivých ášramů, jakým způsobem máme vykonávat své denní povinnosti, jakým způsobem se máme vztahovat k druhým a řešit různé situace. Všechny tyto věci jsou popsány, protože to jsou přesně dané věci. Proto Šrila Prabhupáda, když zaváděl varnášramu, tak není to jenom mít víc času, že na naslouchání opěvování, ale dát celé společnosti jasný řád, jasný systém. Což samozřejmě každá trošku civilizovaná společnost potřebuje a ví o tom, že potřebuje systém a řád. A proto, když máme silniční pravidla například, tak mají taky jasný systém, jasný řád. Že? Protože se to odvíjí od toho, jak funguje celý tento vesmír, který je stanoven nejvyšším pánem. A živá bytost se svojí malou inteligencí tak se snaží, tak má možnost to pochopit a podle toho se zařídit. Takže i materialisti zjistili, že když toto budou respektovat, tak potom může společnost fungovat způsobem, který má nějaký začátek, konec, má nějakou hlavu a patu. Že to může být organizovatelné. Takže tento přístup k organizovanosti, k systematičnosti, k plánování, to všechno vychází z toho, jak nejvyšší plán rozvinul a naplánoval tento vesmír. Takže i v tomto samozřejmě plánování a systematičnosti nechybí nějaká možnost pro osobnost a kreativitu, ale zase to má svá pravidla. Vidíme, že i v umění, v umění ve védské kultuře, tak byly jasná pravidla, co je umění a co není umění. Že dneska se lidé aspoň tady to snaží rozbourat, že umění je už vlastně skoro všechno. Jo? Lidi různě se vystavují, když člověk cestuje po těch městech, tak někdy nějaký umělec něco vytvoří, svaří nějaký železa dohromady, vystaví to na náměstí a tam napíšou zuřivý oř. František Zbavitel nebo něco, jo, vyrobil prostě ve své laboratoři a vystaví to tam a tam prostě jsou 3 železa, 3 trubky nějak svařený a on si představuje, že to je nějaký kůň, který běží velkou rychlostí, jo, nebo někdo nakreslí nějaký, že vylije barvy, že jo, na plátno a potom se to prodává za moc peněz, protože je to umělecký výtvor, což nebylo, že jo, v lidské společnosti ještě před pár set lety nebylo přijímáno jako umění, bylo to přijímáno jako, nevím, jak bych to nazval, ale určitě ne jako umění. A ve védské kultuře právě ano, to umění je velice omezeno, že? Když Šrila Prabhupáda nechával kreslit obrazy o Kršnovi, tak osobně dohlížel na ty malíře a říkal takhle ano, tak to ne, tady jsou nějaké popisy, do kterých se musí vejít. Ale malíř s dnešním vzděláním nebo s dnešním jakoby výchovou, tak se snaží do toho vložit to svoji, ten svůj, jako tu svoji osobnost, že to má nějakou jeho osobnost. A to je vlastně to prioritní a potom je teprve to, co kreslí. Takže nakreslí Kršnu jako rozmazaný flek, že jo, s tekoucíma, prostě s roztíkajícími si barvama, tak nějak tam vlaje v tom terénu. A to je velké umění, jsou takové obrazy, že taky. V ISKCONu, které tak jako zavání tou majavádou, tak se jakoby přenáší do té majavády. Umění védské je velice konkrétní, že je velice osobní a má své prostě proporce, své pravidla. Ať už se to týče sochařství, nebo malířství, nebo hudby, nebo poezie. Že? Vidíme, když má člověk složit poezii, tak dneska si člověk může složit, co chce a je to bráno jako že průkopník nového uměleckého směru. Jo? Směr bez rýmu. A bez dalších pravidel. Ale v sanskritu vidíme, když nějaký poeta napsal poezii, tak když měla chybu, tak byla prostě chyba. A nemohl říct, a to je moje vyjádření, to je to, jako to jak já to cítím. Ne, to je chyba. Tady, jak čajte na Mahápravu, že? Ramanandu. Jak se jmenoval ten pandit? Ne. Kašmíri? Keshava Kašmíri? Panditji a Keshava Kašmíri a ještě měl nějaký přízvisko. Jakože to byl nějaký Maha něco. No nevadí, tak prostě složil ty verše, že? A Chaitanya Mahaprabhu řekl v tomto a tomto verši tato a tato slabika jo, neodpovídá prostě gramatickému pravidlu, tady v tomto opakuješ tím způsobem, to není vhodné vyjádření. A je tam spoustu úrovní, že nejdřív se člověk musí naučit gramatiku, pak to musí být úplně správně. Samozřejmě jsou tam určitý možnosti, kdy můžeme gramatické pravidlo vynechat proto, aby to bylo libozvučné, ale to má taky svoje pravidla, kdy je to možné udělat, kdy to není možné udělat. Pak když třeba zopakujeme nějakou slabiku pravidelně v tom verši, tak se to považuje za ozdobu toho verše, jako je ten verš dhare, dhara, 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 dhara. Jo, tak je tam, když se to opakuje, tak se to považuje za ozdobu toho verše a té poezie. A pak jsou ještě různé metaforické obratné, jak bych, obrazné vyjádření. Takže nejdřív je ta gramatická skladba, ta libozvučná skladba, potom je vyjádření toho samotného významu, který může být vyjádřen. Právě čím více vyjádřen nepřímo, obrazně, nepřímým způsobem, květnatým způsobem, tak tím je to bráno jako za lepší poezii. Proto Kršna je popisován taky jako jeden z těch, který je potěšen nepřímým opěvováním. Proto mnoho veršů je nepřímých. Nepřímo opěvují Kršnu, protože je v tom právě ta metafora, ta zajímavost toho, ta hloubka, že to, v tom člověk má co hledat. To jsou ale všechno to podléhá nějakým pravidlům, nějakým regulacím, podle kterých se považuje ta daná věc za správnou nebo za špatnou. A proto taky sanskrt vyžaduje studium 15 let a víc, aby člověk dokázal tyto věci všechny zvládnout, protože to není jenom se naučit slova a gramatiku, ale tam je toho spoustu dalších úrovní. Takže to je, a zase vidíme v tom obrovský systém, že? Je tam, když jsem trošku pročítal Harinámamrita Vyákaranu od Jiva Goswami, nebo Rupa Goswami, teď si nejsem jistý. Jiva, že? Jiva napsal Harinámamrita Vyákaranu, což je velice úžasná, jak bych řekl, gramatika sanskrtu, kde kromě toho, že sanskrt má velice přesně daný pravidla a systém, tak ta Harinámamrita Vyákarana všechno toto vysvětluje na Kršnových jménech. A když člověk potom trošku maličko pronikne do té gramatiky, tak je neuvěřitelný, jako geniálně promyšleno, jak to všechno na sebe navazuje. Já už si bohužel nepamatuju všechno z toho, ale jenom jako příklad jak máme souhlásky a samohlásky, tak samohlásky jsou Harijanové, to znamená nejvyšší pán, jo, jako by řekl inkarnace pána, Harijanové, protože sami o sobě jsou nezávislé. A, i, u, u, e, i, o, au, r, l, l, to jsou samohlásky, to jsou Harijanové. A nebo Vishnu? Ty, jak to bylo? No každopádně ty reprezentují pána a pak jsou ty souhlásky a ty reprezentují živé bytosti. Protože ty vždycky musí být ve spojení s nejvyšším pánem, aby mohli fungovat. To znamená, aby se mohli vyslovit souhlásku, tak potřebujeme nějakou samohlásku, aby byla vyslovitelná. Když chceme vyslovit k, tak musíme říct e, nebo a, nebo o, nebo něco musíme k tomu dodat, jinak to nejde vyslovit. Takže závisí na té souhlásce, to znamená, že závislá na pánu, takže to jsou vlastně živé bytosti. Nebo jedni byli Harijanové, druhý Višnudutové možná. Višnudutové jsou ty samohlásky a ty, co jsou souhlásky, tak jsou Harijanové, jakoby ti nejvyššího pána. Potom potom máme krátké a dlouhé. Jo? Takže sa je slabika, která se nazývá, ta skupina slabik saka a tak dále, všechny krátké se nazývají vámana. Protože vámana je malý trpaslík. A ty dlouhé se nazývají trivikrama. Je to ta stejná, ale zvětšila se, takže je to vlastně ta stejná slabika, takže vámana od písmene s je sa a trivikrama od tohoto písmene sa a tak dále. Takže takhle je to vysvětlené a když se vlastně dá do kontaktu tato inkarnace s touto vlastně, tak to vytvoří nějaký přelom, že jo, tak tam máme různé sandhy, je tak vysvětlováno, že když třeba máme na konci, máme h, ale další slovo začíná na t, tak se to h změní na s, aby to na sebe pěkně navazovalo a to má, taky je to vysvětleno právě na všech tady těchto z těch inkarnacích pána oddaných. A je na tom vlastně vysvětlená celá filozofie vědomí Kršny. A když člověk studuje toto Harinámamrita Vyákaranu, tak se zároveň stává oddaným. A vlastně hlavní cíl je to, z toho je udělat z toho z člověka oddaného a vedlejší cíl je, že ho se naučí gramatiku sanskritu. Jo, takže to je velice, bych řekl, neuvěřitelný intelekt, který Jiva Goswami tímto způsobem uplatnil, samozřejmě, který získal od nejvyššího pána, ale zase do toho vložil velice přesný systém. Nebylo to, že jednou to vysvětloval takhle, za chvilku to takhle a postupně se to měnilo. To je stejně tak, my se musíme učit těmto věcem a to je součást taky rozvoje varanášramských komunit, mít v komunitách jasný řád a systém, podle kterého vlastně fungují a podle kterého se slouží Kršnovi. Proto Šla Prabhupáda nás učil. Ráno máme, vstáváme ve 4 hodiny, máme mangala, árati, nějaký systém, nějaký jasný řád, který dodržujeme. Že věci mají být patřičným způsobem očištěny, máme systém, kde myjeme jedny věci, kde myjeme pudžáry, věci, kde myjeme hrnce, máme jiné místo, kde myjeme naše osobní, že jo, nádobí a tak dále. A všechno to má nějaký řád a takhle se do toho i společnosti fungování musíme vkládat postupně organizaci a nějaký jasný plán a systematický a uspořádaný vývoj by měl probíhat. Takže o což se snažíme, ale jelikož jsme omezeni, tak nám to nejde tak dobře, ale neměli bychom to dát stranou, protože i toto je součást naší služby k nejvyššímu pánu. Systematicky, uspořádaně a plánovitě rozvíjet jak kázání vědomí Kršny, tak zároveň varnášramskou komunitu a potom výchova dětí. Že? To musí být taky velice systematické, jasné. Musí být nějaké kurikulum, nějaké osnovy, podle kterých se učí. Není to, že je učíme, na co si zrovna vzpomeneme, že? Protože potom některé dítě bude umět nějakou věc a některé dítě bude umět jinou věc. A když máme osnovy, tak potom může člověk postupně, ty děti můžou projít vším a naučit se, máme jistotu, že prošli tím, co potřebují znát, že? Pro dané obory a tak dále. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Nějaká otázka? Amalátor.
No, bych měl otázku, já jsem se jednou bavil s jedním začínajícím baktou, on se mi vzal na otázku, já jsem nevěděl, jak mu přesně odpovědět. On se ptal, že když jsme jako všichni věčné živé bytosti, jsme věční, ale je řečeno v šástře, že Kršna jako je ten původ, to znamená, že vlastně my i pocházíme jako od Kršny, všichni jsme jako ty expanze nějaký dílčí části. Tak jakoby, jak to je, že když jsme jako všichni věční, tak jak to, že tam byl někdy v nějaký ty časový zóně nebo nějaký ten zlom, kdy jsme se vlastně jako od Kršny jako expandovali.
No to je právě z naší úrovně existence nepochopitelné, jak to je, protože my jsme, naším zdrojem je Kršna, ale ve skutečnosti my jsme nikdy nevznikli, my jsme věční. Mm-hmm. I když je řečeno Eko Bahusyam, nejvyšší pán byl jeden a stal se mnoha, ale pán je věčně se svými živými bytostmi. To jenom vyjadřuje to postavení a ten vztah mezi živou bytostí a nejvyšším pánem, že pán je nadřízený a živá bytost je podřízená. Ale prakticky se to nikdy v nějaké historii času nestalo, protože tam není čas v rámci duchovní energie. Ten čas tam nefunguje minimálně tak, jak funguje tady. To znamená, nemá minulost a nemá budoucnost v tom smyslu, že by se věci staly, už nebyly a něco bude a ještě to není. Jo? A my na to čekáme a těšíme se a bude hlavně destruktivní čas, který vlastně upadá. Takže z úhlu pohledu věčnosti není otázka začátku nebo konce. Takže to je pro nás samozřejmě, my, kteří žijeme ve světě, který je všechno je založeno na začátku a na konci, tak je to těžké se k tomu vztahovat, ale obecně platí filozoficky. I karmis vlastně chápou tady tu věc jako filozofové, že když se mluví o věčnosti, tak se nedá mluvit o počátku něčeho. Proto oni chápou, že třeba vesmír nebo existence něčeho, že to musí být věčný. Že tam nemůžeš mluvit o počátku, protože to musí někde jako... Že jo, co bylo předtím? Zase... No, že... Takže nějaká daná věc může vzniknout v nějakým tom, ale když je něco věčného, tak to nemá počátek a nemá to ani konec. Takže to je takový trošku mystický téma. A je hodně mystických věcí, že? I když budeš materialista a řekneš, budeš přemýšlet o existenci vesmíru, tak je to strašně mystický. Jak to, že to existuje? To je mystická věc, to není. I když jsi sebevětší pesimista a věříš jenom na hmotu, tak stejně je to extrémně mystický, když se zamyslíš nad tím, jak to, že to tady vůbec je ten vesmír. Jak to, že je to tady a má to nějaké hranice. A jestli to nemá hranice, tak to je ještě mističtější, protože to nemá hranice. A jestli to má hranice, co je za těma hranicema? Takže tenhle svět je mystický. I proto největšího materialistu tyhle věci jsou úplně mystickou záležitostí, která je transcendentální vůči tomu, co známe. Je nad tím úplně. Znamená, takže ať přijmeme začátek existence Boha nebo cokoliv jiného, tak je to něco, co nemělo svůj počátek. Něco, co je velice nepochopitelné pro náš mozek. Chce něco říct? No to, nebo, to je k tomu, nebo něco jiného? Ano. Je to tak, no? Protože ve skutečnosti logika je gramatika. Slovo logos je od slova, jakoby znamená slovo. Takže nauka o větě, o slovech a tak dále. Takže logika, my většinou, když se řekne logika, tak si představíme hned matematiku. Ale matematika je taky jazyk. To je řeč určitá. Takže jazyk je vlastně logika. A ty proto mnoho různých věcí filozofických je vysvětlováno na gramatice. Protože máme právě podmět, přísudek, přísloveč, přívlastky různé, jo, a tak dále. A to všechno jakoby objasňuje, co je objekt, co je subjekt, jo. A předmět, to je vlastně předmět a přísudek, jo. Předmět je to hlavní věc a přísudek je to, co k němu má vztah a závisí vlastně na něm. Nemůže fungovat odděleně. A proto taky, když máme komentáře Áčárjů, tak co oni rozebírají, jsou ty přesný gramatický záležitosti toho verše a na tom dokazují nejvyššího pána. Jo? A to je zajímavé si uvědomit, protože my, když mluvíme jako, nějakým jazykem, tak to je jako matematický vzorec, ten jazyk, prakticky. Ty musíš vložit ty slova na určitý místo v té větě, aby postavili určitý smysl. Jinak vlastně ten smysl nedají. A čeština je třeba jeden z jazyků, která má určitý nelogický obraty. Jako dva zápory ve větě používá. Teď si nemůžu vybavit nějaký příklad.
Třeba nikdy jsem tam nebyl.
Jo, nikdy jsem tam nebyl. Ano. To je nelogická věta. Já nikdy jsem tam nebyl. Logický je říct, nikdy jsem tam byl. Protože když řeknu, nikdy jsem tam nebyl, tak to znamená, že nikdy se nestalo, že bych tam nebyl. Což nedává smysl. Takže čeština v tomto smyslu má určitý nelogický obraty, které nejsou logicky správně. Když to řekneme anglicky, tak je to I have never been there. Takže tam můžeš použít jenom jeden zápor, protože ten druhý zápor už vlastně to dává naklad, což je matematický pravidlo. Když řeknu, nikdy jsem nebyl, to znamená, že jsem nikdy nebyl, to znamená, že jsem vždycky byl. Jo, takže tímhle způsobem vlastně gramatika je logika, je to vlastně matematika v jednom smyslu. Nebo matematika, můžeme říct, že gramatika je to určitý jazyk, kterým vyjadřujeme něco, co chceme, jakoby řekl, předat. A má to svoje pravidla, takže to je, Prabhupáda to používá často. No. Tady ten, já jsem to dlouho třeba nechápal, jak to myslí. A člověk se do toho podívá víc do hloubky, tak to z toho vychází, no, celá ta filozofie se dá takto napasovat na gramatiku. Zajímavý, že? Markandeja?
Jak jste mluvil o tom moderní umění, tak jste připomněl to, co říkal Guru Maharaj v Německu. On říkal, že moderní umění to je dát svoje falešně jako na papír.
Aha, ano. Vlastně pomluvil o tom Picasso, ne?
Já nevím,
bylo ono?
Přesně, ale...
Jo, Picasso.
Na vlastně to mě zapadlo jako jednoduše, ale...
Dát se falešně jako na papír. A proto, teď jsme o tom někde mluvili, nevím, s kým to bylo, s někým. Že často oddaní jako umělci, možná to, jo, to bylo v Bulharsku, protože tam měli ten obrázek, ten oblíbený obrázek oddaných Rádhy a Kršny, který, pak teď Kaš Maharaj říkal, že to není Kršna, že to je, a oddaní, když se v Indii někdo chce koupit, tak řekne, já chci, I want that picture of filmy Kršna, toho filmového Kršny. Jako i ten obrázek, Kršna sedí o krávu opřenej, vedle Rádharány, flétna, takovej prostě. To, tak jsme se o něm bavili, protože jsem říkal, že ho sundají, dej tam nějaký jiný. Ať by až přijde Maharaj, tak aby jako si nedivil, co jsem je tam učil a neučil. A právě jsme se bavili taky o tom umění. A co to bylo? Jo, že často i oddaní mají problém s tím, jo, protože oni tam měli hodně obrázků, co kreslili, tam x oddaných maluje. Jakože obrazy. A některé ty obrázky nejsou úplně, buď nejsou hezký, jo, to vypadá úplně, jeden Prabhupáda tam byl nakreslený úplně, no, ostuda. A nějaký Balarám s Jamunou prostě, úplně, Jamuna byla jak nějaká stará babička a Balarám prostě takový rty a takový jako nemoc hezký. To byla jedna věc. A druhá věc je, že prostě kreslí věci, které oni chtějí kreslit. Malovat teda, že, se říká. A psát v ruštině. Psát obraz, ne, se říká. Se to je jako vznešeně řečeno, ne? A číst džapu, ne?
No.
Říká. Číst džapu. Psát obraz. No a tak Ty oddaní mají někdy problém, často problém, že chtějí taky projevit to své ego, to je ten svůj umělecký cit, ale nejsou ochotni se učit o tom umění, jako takže každý umělec Vaishnava, ať už je to hudebník, nebo je to sochař, nebo je to básník, nebo je to malíř, tak by se měl učit, jaký jsou principy Krishna vědomé malby a Krishna vědomého umění a do těch se vejít a prostě to svoje ego dát stranu, a když má styl nějaký jiný, tak prostě to musí přizpůsobit. Dobře, třeba když budeme osobní, tak Madhusudana by to nebylo dělat, tak jeho styl není úplně že védský styl malování. Dá se použít možná pro preaching, když člověk kreslí nějaký takový ty, ale přímo tím vystihnout pána je těžký, jo, protože je to styl, který nezapadá, aspoň podle mého pochopení, do toho, co je třeba tradiční umění.
Ano, vědecký kultuř. Tradiční ještě nic nemohlo.
OK? Jste něco stavno?
No, já jsem chtěl něco, ale to už nebudu teďka rozvíjet. No.
Dobře, to dlouhý, jo? Hare Krishna, Šila Prabhupáda ki Jai.
Jai.